Tā, nu varu pastāstīt, ka mums pulkstens 6.25 tika saņemts izsaukums uz Palsta radņu slimnīcu, ka viena no korpusiem ir sadumojums. Tad ieradots notikuma vieta, 6. eka, 1. stāvā tika konstatēts sadumojums. Cilvēki, tur slimnieki nav 1. stāvā, nebija. 2. stāvā cilvēki bija un pašlaik ir informācija, ka 9 cilvēki ir evakuēti. Tas piedomots vidus. Tagad ir ugunsgrēks jau 17.01 lokalizēts un daļai jau tehnika atgriežas pa daļām. Bīstamība situācija ir novērsta.